Менску, 22 година. У эфира «Ночная свобода». У студии Ольга Короткевич. Добрый день. Гость нашага эфіру мастак Артур Клінаў. На гэтым тыдні вытрымкі з яго роману «Малая падарожная кніжка па горадзе сонца» гучаць у начной чытанцы пры канцы першай гадзіны. Сярод іншага Артур пракаментуе пытанне, які ваш горад мары?
Город мечты – это город, сделанный из денег. Асфальт из металлических, стены из склеенных бумажных. Я хочу жить в таком городе.
Міністэрства гандлю, якое адказнае за размяшчэнне рэкламы, заклапочанае праблемай прапаганды акультызму ў медыях. Якія акультныя навукі распаўсюджаны ў Беларусі, хто да іх звяртаецца, колькі гэта каштуе? Пра гэта ўсё ў начных доследах. Ну, а жыхары Магілёву адкажуць на пытанне, у якой сытуацыі вы б скарысталіся чорнай магіяй?
Любопытства можна.
Што ж асвер кінагляд Максіма Жбанкова, начная аблога, гэта агляд сеціва. Гукапісь Александра Памідорова, Сергей Новік-Пяюн. А зараз я перадаю мікрафон Тацяні Поклад, міжнародныя навіны.
Добрый вечер. Таким чином до подеи у свете. Европейский звяз закликал Россию снять обмежование на присутность замежных назиральников на президентских выборах, запланованных на 2 соковика. Основная европейская организация, которая занимается назиранием за выборами, Офис демократичных институтов права у человека, учора заявила, что может отмовиться от назирания за официальных обмежований на колькость назиральников и на час их знаходжения в России. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch у сваёй штогадовай справаздачы адзначае, што ўрады заходніх краінаў часта ігнаруюць парушэнні правоў чалавека аўтарытарнымі кіраўнікамі дзеля эканамічных альбо ваенных інтарэсаў. Прэзідэнт Сербіі Барыс Тадзіч падчас візіту ў Косава заявіў, што ніколі не прызнае незалежнасці гэтай правінцыі. Тадзіч наведаў Косава напярэдадні 2 туру прэзідэнцкіх выбараў, у якім яму супрацьстаіць прадстаўнік нацыяналістычнай радыкальнай партыі Таміслаў Нікуліч. Прынамсі 6 чалавек загінулі ад выбуху, які наладзіў тэрарыст самагубца ў мячэці ў правінцыі Гельманд на поўдні Афганістану, сярод забітых намеснік губернатара правінцыі. 2 групы амерыканскіх экспертаў у сваіх справаздачах папярэджваюць, што Афганістан можа пераўтварыцца ў некантраляваную тэрыторыю, калі не зрабіць рашучых крокаў у змаганні з ваяўнікамі і вытворчасцю опіуму. І апошняя звестка – пашкоджанне інтэрнэт-кабеляў на дне міжземнага мора прывялі да эканамічных стратаў у шэрагу краінаў Блізкага ўсходу і Паўднёвай Азіі. Прычыны пашкоджанняў пакуль невядомыя. Міністэрства тэлекамунікацыі Егіпту паведаміла, што аднаўленне кабеляў зойме прынамсі тыдзень.
Я дзякую з міжнароднымі навінамі Тацяна Поклад. Ну, а зараз вядучая дзённага эфіру Алена Радкевіч аб падзеях у Беларусі.
Беларускія ўлады зрабілі амаль немагчымай дзейнасць палітычнай апазіцыі. Такую выснову робіць міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch. У Менску выпушчаныя з турмы 12 актывістаў моладзевага руху, асуджаных за акцыю салідарнасці са зняволенымі 16-га і за пратэсты прадпрымальнікаў 21-га студзеня.
Само стаўленне як суддзяў, так і амапаўцаў паказвае на тое, што гэтыя людзі страчаныя і згубленыя. Што тычыцца акрэсіна, то накрэсіна 3 праблемы. Гэта голад, холад і это пацукі. Штодня лавілі па пацуку. Лавілі, забівалі і здавалі са смецця. Варта ўсім на паўгадзіны прыцішыць голас. Адразу як каровы, статкі пачынаюць бегаць па кватэры, крадуць хлеб, грызуць абутак. Мы іх лавілі, саджалі, хацелі вынесці як сувенір, але ў апошнюю ноч не злавілі.
Падзяліўся ўражаннямі моладзевы актывіст Франак Вячорка. За кратамі застаюцца адбываць арышты некалькі прадпрымальнікаў, сярод якіх Артур Піцько, Сергей Шаўцоў, Віктор Кукрыш, Уладзімір Няпомнішчы, а таксама актывіст руху «Джынс за свабоду» Павал Пур'яновіч і актывіст «Маладога фронту» Зміцер Федарук. Міністэрства юстыцыі часова прыпыніла пазоў супраць партыі камуністаў беларускай. Змітра Жалезнічэнку паклалі ў вайсковую медсанчастку ў Жлобіне. Маці Змітера расказала пра тэлефонны званок сына.
Я с ним поговорила, то чуть-чуть, у него там еще воспаление. Положили в санчасть. Наверное, ничего сам не знает. Ему говорили тоже в госпитале, что будут держать долго, а видите, один день и все.
Адлічанага за грамадскую актыўнасць з акадэміі кіравання Юрася Алейніка, які цяпер вучыцца ў Маскве, тэрмінова прызываюць у беларускае войска. У выпадку мобілізацыі Алейнік мае намер далучыцца да патрабавання Змітра Жалезнічэнкі служыць у беларускамоўнай вайсковай частцы.
Накіраванасць сур'ёзная, вялікае жаданне пабачыць мяне з аўтаматам у руках. Калі гэта будзе вельмі настойліва, я зразумела, парушаць заканадаўства наўрад ці буду і з'язджаць кудысьці. Таксама не буду, але падтрымаю свайго, магу нават лічыць яго сябрам, добрага знаёмцу Змітра Жалезнічэнку, і калі ён зрабіў прэцэдэнт, я буду другім чалавекам, які будзе адстойваць права беларускамоўнай частцы.
Віцебскія апазіцыянеры Салаўян і Хамайда атрымалі 1-12, 2-13 сутак арышту за вывешванне бел-чырвона-белага сцягу. На суд была запрошаная беларускамоўная перакладчыца. На беларуска-польскай мяжы частка мытнікаў выйшла на працу. Кіроўцы грузавікоў адмаўляюцца ад блякады польскіх гарадоў. Турыстычныя аўтобусы польскія мытнікі не затрымліваюць.
Конкурс «Выйграй кнігу свабоды». Кожны дзень ад панядзелка да пятніцы на хвалях начной свабоды мы задаём пытанне. Першым дашлі правільны адказ праз СМС на нумар 391-22-24 і атрымай кнігу з серыі «Бібліятэка свабоды».
Гость сённяшняга нашага начнога эфіру мастак Артур Клінаў. На гэтым тыдні вытрымкі з яго раману «Малая падарожная кніжка па горадзе». Сонца гучыць у начной шытанцы і з гэтай прычыны сённяшняя віктарына. Пытанне: хто з замежных пісьменнікаў напісаў «Горад сонца»? Адказ першы – Тамаза Кампанэла, адказ другі – Джордж Оруэлл, і адказ трэці – Герберт Уэлс. Засылайце вашы адказы на нумар 391-22-24.
Як змагаліся мы, ох, стаміліся, моцна біліся, забыліся, пад крывой сасной прыпыніліся, на сырую зямлю паваліліся, пад крывой сасной, ды на сырой зямлі мы палёжвалі, ды віно пілі, эх, паша сыды павалюсенькай, эх, паскранаш сыды папаўнюсенькай, эх, па куфаліку ды па гліняному, эх, па цэбрыгу ды па драўляному, эх, па вяцерашку ды па цявецеле здоровому, эх, па дзежаш сыды па бяздоньку, эх, па цистернашцы, ды я хацелася выпіць нам, але труба, на жаль, нам падала сігнал, і мы як штыхі зямлі паўскоквалі, і кропкам рушылі ў кірунку копыля.
У эфіры «Начная свабода» у Мінску 22 гадзіны і 8 хвілін. І, як я сказала, нашым сённяшнім госцем Артур Клінаў. Вітаю вас, Артур.
Добрый вечер.
Вось ваш музычны выбар з народнага альбому «Эх, змагаліся мы». Вось ён які? Геранічны, песімістычны ці ностальгічны? Я нагадаю, што альбому гэтым уже больш за 10 гадоў, но это іншая версія, але словы тыя ж.
Ну, ведаеце, я думаю, што нічого не другі, не трэці, а, скажам так, сур'ёзны, бо, ведаеце, вайна ўвогуле вызначальны матыў беларускага лёсу. Можна сказаць, што вайна выхавала беларусаў, стварыла такімі, як яны ёсць сёння. І таму натуральна, што за гэтага, ну, наўрад ці можна ставіцца іранічна.
Менавіта тэма вайны ў гэтай кампазіцыі для вас вызначальная.
Безумоўна.
Артур Клінаў нарадзіўся ў 1965 годзе ў Менску, скончыў архітэктурны факультэт беларускага політэхнічнага інстытуту, цяпер гэта акадэмія. Артур, калі вы пачалі маляваць?
Ну, ведаеце, у кніжцы таксама я пра гэта пішу, бо там ёсць такая сентэнцыя: у дзяцінстве я не хацеў быць касманаўтам, але хацеў быць стаць мастаком. Ну, гэта праўда. Я на самой справе хацеў стаць мастаком з самага ранняга дзяцінства. Адзінае, што я хацеў стаць не проста мастаком, а мастаком-авангардыстам. Вось, мне чамусьці, не ведаю, падабалася гэта фраза «авангардыст». Вось. А, ну, і натуральна маляваць я пачаў вельмі рана, яшчэ з самага ранняга маленства. Вось, але ўжо, скажам так, такі свой першы, скажам так, сур'ёзны твор, я лічу карціна «Смерць піянера». Яна свой час была дастаткова вядомая у нашай краіне. Вось, гэта такая жанравая сцэна, як адзін піянер другога на школьным дворыку пачыкаў ножычкам.
А скажыце, а як вы вызначаеце вось гэты жанр авангардызм?
Ну, тады у дзяцінстве, конечно, я гэта не ўстанаўляў, для мяне это просто была прыгожая формулёўка. А зараз, ну, зараз гэта вызначаецца ў сваім свеце таким паняцем, як contemporary art. Это тое мастацтва, якое ведзе эксперимент, якое ведзе пошук, ідзе наперадзе вось гэтага культурніцкага эксперименту, пошуку, вось стварэння новага некага інтэлектуальнага прадукта.
Скажите, а який лёс этой картины «Смерть пионера»? Она у вашей коллекции, она недзе у іншай коллекции?
Ну, на жаль, она не у мяне, она была давно, то есть она с некой выставы просто не вернулась. Я уже нават не памятаю, с якой менавіта, но просто она зникла.
Кожный день у эфира «Ночной свободы», у «Ночной чытанцы» гучаць урывкі з вашага роману «Малая подорожная книжка по городе солнца». Вы скажите, патлумачце нашим слухачам, город, сон, солнце, что вызначальное у назове гэтай книги?
Ну, ведайте, по статистике, Минск один из самых несонечных городов Европы. Бо калі, вось, наколькі я памятаю, самы сонечны горад Европы, гэта Марсель, здаецца. Вось, у Мінску сонечных дзён выпадае, ну, я ўжо не памятаю лічбу, але вельмі мала на год. Вось, таму натуральна, што тут як бы не маецца на ўвазе фізічнае сонца. Тут хутчэй сонца інтэлігібельнае, інтэлектуальнае. Але натуральна, што вызначальным гэтым з'яўляецца ўсё ж такі сон. Бо, в прынцыпе, горад сонца гэта помнік утопіі. А, ведаеце, утопія мае шанец увасобіцца толькі ў адзіным выпадку. У головах людей, или она погрузит их у таких солодких сон, у мрою, якую яны примут за реальность.
Учора мы рассказывали у «Ночной свободе» о презентации вашей книги у Менску, у сядзібе БНФ. И вот цитата с вашей книги «Город счастья помер, але засталася цудовная и до чего не подобная эстетичная конструкция – сонечный город мрою». С нагоды сегодняшнего интервью мы провели опытание у Менску и людям задавали пытание, что для их город мрою. Маро, давайте послушаем.
Город мечты – это город, сделанный из денег. Асфальт из металлических, стены из склеенных бумажных. Я хочу жить в таком городе. Это не город, называющийся на букву «М». Это город, где все друг друга, если не любят, то хотя бы понимают. Это город, где всегда светит солнце, где дружелюбное, позитивное настроение и где, наверное, самая большая демократия в мире.
Такой средиземноморский городок с мягким климатом. Море плещется где-то рядышком. Я выхожу на террасу своего дома, теплый пол, и повсюду меня преследуют такие «piece of art», куда бы я ни пошла. Пляж был, много интересных молодых людей.
Солнце, добрые люди, чистый город. Чище, чем у нас, потому что есть с чем сравнивать.
Город мечты должен быть свободным городом. У нас немножко такой город холодный. Хороший, чистый и все, и больше ничего. То есть нет у нас мусора, а чисто. Чтобы побольше было мусора. У нас все хмурые, не улыбаются. Значит, нам еще до мечты, наверное, далеко. Самое главное – это улыбающиеся люди. Это хорошая жизнь, достаток какой-то, уверенность в завтрашнем дне.
Шмат людей повинно быть. И больше общепита. И более дешевого, чем у нас он есть.
Климат, конечно, не такой, как сейчас. Должна быть нормальная зима, чтобы можно было на санках и на лыжах кататься, а не то, что по грязи ходить.
Я нагадаю, что с нами на сувязи у Менску цяпер мастак и литератор Артур Кліну. Прокоментуйте пытанні і адказы, якія вы пачулі.
Ну, ведаеце, я хотел бы пачаць с того, что для мяне город солнца. Вот. Ну, я думаю, что, в принципе, кожен человек мае свой город солнца. И я думаю, что гэты город солнца – это яго дзяцінства. Это успаміны, вот гэты салодкі, успаміны яго дзяцінства. А, ну, коментаров, які вось зараз прагучалі, то я думаю, что, ну, ясно, что город мроя, город солнца, это то, чего не хапае кожному. То есть комусь не хапае грошов, комусь там чагусь яшчэ, вось. А вось я асабіста просто мрою вернуться в той час, калі усе люди моего життя еще были живые.
А вы скажите, Артур, вот цяпер усе гэты перабудовы у центры Менску, перасяленні там з Карла Маркса, вуліцы некаторых людзей, пабудова там казіно і так далі. Нейкім чынам яны зменяць вашае ўспрыманне Менску? Ці яно застанецца такім, якое яно тут усё-такі вашым такім літаратурным вобразе?
Ну, безумоўна, гэта то, чаго я вось давно шакаў і баяўся, гэта што калі-небудзь у горад сонца прыйдзе дикий капитал, вот, то есть просто, и это сейчас так отшивается, что я надышел, и Я боюсь, что про годов 10-15 просто в образ города Солнца будет абсолютно отрозненный от сегодняшнего, до того, как мы памятаем, как он был 10-20 годов тому. Но, але, ну, дякую Богу, принамсі, мой маленький внесок тем, что я поспел еще его отзнять у той опошний момент, когда он еще как бы был тем, с той атмосферой. Его особенно это у визуальной поэме про город Солнца, ну, у фотоальбоме «Город Солнца», и ну и вербизовать этот город у своей книжки «Малая подорожная по городу Солнца».
А творы Артура Клінова экспонувалися у Франции, Голландии, Швейцарии, Немеччине, Ангельщине, Литве, в Угорщине, России, Польше, Злучених Штатах Америки. У Немеччине вышла книжка у перекладе на немецкую мову. А вы скажите, вот что с вашей концепцией было наименьше зрозумето в замежных краинах, а что было зрозумето?
Ну, ведаете, широко кажучи, зрозуміти было все, бо ніяких непорозумінь ось якраз європейської аудиторії поки я не сустракав, бо, може бути, хоча й тут, на Білорусі, я чекаю, що буде менш порозуміння, ніж там, бо для їх це просто пригожая легенда, пригожий міт. У них не болять гэтые раны советской минувшины, і тому для їх гэта восприйняться, ну,
на сувязі у Мінську був Артур Кліну. Сувязь перервалася, ми слухаємо пісню «Сонце нам допоможе».
Над нашою землею небо, над нашим небом земля, на нашій землі трава і вода, і древи і промні світла. Нас гэта земля народила, я є молоком і пілі. Земли. Солнце нам да поможет, яно любить нас.
Солнце нам да поможет, и мы снова дозвонились до Артура Клінова, сувязь была перерванная. Артур, аўтар кніжкі «Малая падарожная кніжка па горадзе Сонца». Яна гучыць у нашай чытанкі. Скажыце, Артур, а вось вы гаварылі пра тое, што больш праблема з разуменнем у Беларусі. А што менавіта?
Ну, ведаеце, «Горад Сонца» гэта тая спадчына, якая нам засталася ад утопіі. І, натуральна, яна не мае нічога агульнага з сармацкай культурай ці там старыцам Вільгага княства Літовскага. І таму тут гэта як бы ёсць гэты балючы пункт успрымання канцэпцыі «Горада Сонца». Але мне асабіста вельмі хацелася, каб «Горад Сонца» ставаўся не толькі з савецкай мінуўшынай, але трымаўся як шыкоўны помнік людскім мроям, спробам стварыць ідэальнае грамадства, якое ніколі і нідзе, на жаль, не будзе ўвасоблена.
Артур, вы выдаеце яшчэ часопіс «Партызан». Вось калі б сітуацыя ў Беларусі змянілася, скажам так, хутка пачала адраджацца дэмакратыя ў Беларусі, нацыянальнае адраджэнне зноўку ўзмацнілася, вы б змянілі назву свайго часопіса?
Ну, не, ні в якім выпадку, бо тут як бы «Партызан» гэта, ведаеце, такая шмат стагадовая традыцыя гэтай зямлі, што як бы яна ніяк не залежыць ад сённяшняй сітуацыі палітычнай. Бо, ведаеце, «Партызан» гэта, ну, калісьці я это вызначыў як ментальнае цела кожнага беларуса, бо ў кожным беларусі ён сидзіць хоць там на 5%, на 10%, на 20%, на 100%, але пры прынцыпе «Партызан» прысутнічае ў кожным беларусі, а і гэта проста традыцыя гэтай зямлі, і таму просто не вижу, как бы не бачу потребу заменять часопис, назву часописа, коли нечто изменится в политической ситуации в краине.
Артур, мы шмат рассказываем про политичные подеи в Беларуси. Я думаю, что нашим слухачам было бы цікаво, кто для вас важные и вызначальные политики у истории Беларуси и у минулым, и у теперешней?
Ну, ведаете, у минулой истории для меня важным политиком, безумовно, является Косусь-Калиновский. Бо для меня это вот такая квинтэссенция белорусского партизана, вот такой классичный образ, его усобление. Ну, у сегодняшней политики тут не все так просто, я бы сказал. И я лишу, что сегодня и мне бы хотелось по сегодняшней ситуации белорусской назвать вельми важным политическим проектом проект «Культура». Бо покуль белорусы не созомят себе как нация, покуль они не изводят себе, я думаю, что ни один политический проект не будет реальный. Ну, я имею в виду демократических проектов. Вот. И тому зараз, а заработать это, как белорусы себе усведомили, допомогши у этом, им сможет только культура. Никакая политическая партия, на жаль, этого не сможет заработать. Тому для меня важнейший проект на сегодня у Беларуси это проект «Культура».
Великий дякую. Мастак, литератор Артур Клінаў был гостем живого эфира «Ночной свободы». Вы его еще почуете при конце годины у записи. На гэтым тыдні урыўкі з яго раману «Малая падарожная кніжка па горадзе сонца» гучаць у начной чытанцы. Дзякуй за ўдзел у нашай перадачы.
Солнце и месяц дадут нам моцы для нашей борьбы. Солнце нам да поможет. Солнце нам да поможет. Явно любить нас.
Что могло быть, коли б история склалася иначе? Уявим себе, Белорусская Народная Республика перемогла у 18-м годе. Краина рыхтуется до 90-х угодков Дня Воли. Деяние отбывается у первые три месяца 2008 года. Про это мы запропоновали нашим слухачам написать нам у рамках нового конкурса «Свободы» «Один день у БНР 2008». Конкурсные творы на хвалях свободы от середины лютого три раза на тыдень.
У эфире «Ночная свобода» у Минску 22 годины, 22 хвилины. У студии Ольга Короткевич, и мы протягнем экономичные и социальные одночасово темы. Минские улады обещают на протягу года зашинить коммерцийные шапики на транспортных припынках. Еще у 2000 году у столицы было спынено усталевание новых шапиков, покинули только на припынках громадского транспорта, рассказывает Олесь Дашинский.
На маленьким вакенце шапіку надпіс «Адчынена ад сябе». Гаспадыня так прыкрываецца ад ветру. Яна пусціла мяне ў шапік. Тут на паліцах знаходзіцца тавар, уключаны абагравальнік, ёсць лядоўня. Цесна, але утульна.
Покупателей довольно много. Все берут, и сигареты, и пиво, и напитки. Мы работаем с 7 до 22 часов. Мы долго здесь не останемся, поскольку нас хотят убрать. Считают, что наш бизнес уже себя исчерпал.
Каля шапіка убачыў пакупнікоў, якія толькі што набылі піва, кока-колу, цыгареты, цукеркі, чыпсы. Як яны ставяцца да таго, што шапікі зачыняць?
Против руками и ногами.
Магазины не все работают, киоски постоянно работают, все время под боком.
Сигареты, пиво, без проблем.
Бизнес должен развиваться везде. Здоровая конкуренция всегда для людей.
Я против, чтобы закрывали. Это так удобно. Подошел, взял и пошел дальше.
У Минску амаль 700 коммерцийных шапікаў. Городские улады лічат, что их треба зачынять. Наместник старшини Мингарвеканкаму Олег Табанюхов сказал.
Остановочные киоски сегодня изжили себя, и это бесперспективно. Перспективы их развития нет в городе Минске и не будет. Как мы только определимся, что вместо этого будет, так тут же будем принимать какие-то решения. Это будет планомерная работа проводиться с тем, что центральных улиц вначале, но потом уже, то есть, ну, оно уже ушло в небытие, вот эта торговля.
Поводле спадара Табанюхова, шапики не отповедают шерагу потребований от эстетичного выгляду до санитарных нормов. Предпринимальница из Минску, сябра объединения «Перспектива» Мария Иофе, мая коммерцийный шапик на концовым припынку на улице Ясенина, 131.
Ён один остался, гэты киоск. Вакол меня тут позакрывались киоски. Я лічу, что повинно такие киоски хотя бы остановочные стоять. Человек вышел с автобуса, я сама часом еду в город, часом...
у эфир «Радио Свобода». У нас теперь, после того, как была оборванная сувязь с Артуром Клиновым, и мы ее обновили, зараз некая проблема техничная с компьютерами. Я гляжу на наших техников, это все наладжено, мы можем протягивать программу. Гукописом Александра Помидорова.
Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У перадачы Александра Памідорова
«Гукапіс».
Мае вам шанаванне. Учора спыніліся мы на стварэнні самай вядомай песні Сергія Новіка-Піюна «Зорачкі». Распаўсюджвалася яна пераважна з вусна ў вусны, і даволі хутка ў народзе назва на выгнанні змянілася на «Зорачкі». Сам аўтар потым казаў, што ўжо калі народ памяняў назву, дык ён, уласна, нічога ані супроць гэтай назвы не мае, ані супраць такога суаўтара. Месцамі мянялася мелодыя, але песня стала папулярнай сярод беларускай рэвалюцыйнай моладзі, ды не толькі. Яе спявалі ў турмах і пасяленнях па абодва бакі тагачаснай савецкай мяжы. Адбыўшы тэрмін высылкі, Новік-Піюн вярнуўся ў родныя Лявонавічы да свайго хору, да сваіх асветніцкіх спраў. Таму ў хуткім часе быў ізноў пакараны, але гэтым разам не так жорстка. Выслалі яго пад нагляд паліцыі ў Слонім. Там ён таксама не кідаў сваёй культурніцкай працы. У 38-м годзе разам з жонкай Новік-Піюн пачаў выдаваць беларускую газету на польскай мове «Газета Слунінска». Затое праз год яго арыштавалі ды адвезлі ў турму Баранавіча. Адтуль яго вызваліла чырвоная армія, што 17 верасня перайшла заходнія межы. Новая ўлада прызначыла Новіка-Піюна інспектарам Слонімскага раённага аддзелу народнай асветы, а потым ён стаў і дырэктарам Слонімскага краязнаўчага музея. Калі пачалася Вялікая айчынная, Новік-Піюн ратаваў экспанаты музею, трымаў сувязь з партызанамі, па даносу яго арыштавалі ў 43-м годзе і адвезлі ў лагер смерці Калдычава. 4 ліпеня 44-го года вязню ввялі расстрэльваць. Новік-Піюн здолеў збегчы, быў паранены, прыкінуўся мёртвым, толькі таму і ўратаваў сабе жыццё. Не паспеў вярнуцца да працы дырэктарам музею, як у снежні таго ж 44-го году ізноў пагрукалі ў дзверы. Савецкая ўлада абвінаваціла паэта і музыку ў сувязі з акупантамі і ўзнагародзіла 10 гадамі новай высылкі. Слухаем песню Сергія Новіка-Піюна ў выкананні Татьяны Беланогай «Ночка».
Сонца палючае, сонца жывучае, скончыла дзённы абход. Зорачкі ясныя, зоркі бліскучыя, у небе вядуць карагод. Месячык беленькі, месячык чысты, хмарак свой твар паказаў. Рэцы спакойнай, рэцы празрыстай, хор вадзяны запяяў. Калыша, стомлены працай народ, зорачкі ясныя, зоркі бліскучыя, у небе вядуць карагод. Thank you.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
У Мінську 22:30. У ефірі «Ночна свобода» у студії Ольга Короткевич. Я ще раз вітаю наших слухачів. Далі випуску. Міністерство гандлю, якою відказане за розміщення реклами, заклопочене проблемою пропаганди окультизму у медіях. Жихари Могильова відкажуть на питання, у якої ситуації вони б скористалися чорною магією.
Принято в любовних ситуаціях прибігати, заказати кого-нибудь іноді теж можна так, якесь злорадне.
Ви почуєте кіноогляд Максима Жбанкова у ночній облозі, огляд Сєцєва, у ночній читанці, як я вже раніше не раз сказала, Артур Кліну, його мала подорожна книжка «По городі сонця». Після 23-ї передача об Змітру Железніченку, білоруська Атлантида без бар'єрів, відкази музичного журналіста Сергія Будкіна на питання навідників нашого сайту.
Таким чином, до події у світі. На веб-сайті, яким часто користається Аль-Каїда, повідомляється об забойстві одного з її лідерів у Афганістані – Абу Лаїд Аль-Лібі. Покуль невідомо, це його забойство зв'язане з авіаударами американських військов, у виніку якого загинули 13 воєнників у Пакистані у провінції Повночний Васіристан на межі з Афганістаном. Європейський зв'язок заклікав Росію зняти обмежування на присутність заміжних назиральників на президентських виборах, запланованих на 2 соковіка. Основная европейская организация, которая занимается назиранием за выборами, Офис демократичных институтов права человека, заявила, что может отмовиться от назирания за официальных обмежеваний на колькость назиральников. Президент Сербии Борис Тадич подчас визиту у Косово заявил, что николи не признает незалежности этой провинции. Принамсі 6 человек загинули от выбуху, який наладил террорист самогубца у мечети у провинции Гельманд на поўдні Афганистану. До подзею у Беларуси. Белорусские улады зробили амаль немагчимой деятельность политической оппозиции. Такую выснову робить международная правооборонная организация Human Rights Watch. У Минску вышли с турмы 12 активистов молодевого руху, осужденных за акцию солидарности с изневоленными 16-го и за протесты предпринимальников 21-го студеня. Активисты антиядерной группы собрали больше за 1000 подписей жыхароў городского района супраць будаўніцтва атомной электростанции. И апошняя звестка Змітра Железніченко поклали у войсковую медсанчастку у Жлобине, а отличенного за громадскую активность с Академии керования Юрася Олейника, який теперь учится в Москве, терминово призывают у белорусское войско у выпадку мобилизации, Олейник мае намер долучиться до потребования Змітра Железніченко служить у белорускомовной войсковой частцы.
У ефірі «Свобода» і зараз прогноз надвор'я на завтра 1 лютого п'ятницю. Берестя 1,3 тепла, дощ, Віцебск 1+3, Гомель, городня Мінськ 0+2, у Гомелі 0+2, у Могильові -1+1. Інформація про надвор'я з інтернет-сайту Метеобай. Ну а зараз виніки нашої вікторини. Сьогодні питанням було, хто з заміжних письменників написав «Город сонця». Правильний відказ першим дослав Олексій Каспярович, так, гэта Томазо Кампанелла. І ось цитата з Кампанелли. «Я раптом сутикнувся з великим відділом озброєних мужчин і жанчин, многі з яких розуміли нашу мову. Вони одразу повели мене у город сонця». Ну, а зараз начные досліди. У розные часы у моды были розные оккультные науки и плыни. Ранее народ звертался до бабок, знять суроки, предсказать лёс. Позднее стали модные астрологичные прогнозы. Зараз у Беларуси іншая мода – ворожба на отлеглости. Усе свои проблемы можно вырешить по телефоне. Приворожить каханага, справиться с непослухмяным дитём, знайсти непоразумение, вырешить финансовые проблемы. Якія послуги, яких чараўнікоў экстрасенсу ворожбитов зараз запатрабаваны и кольки гэта каштуе? Рассказывай и на студентская.
Беларускія медыі стракацяць абвесткамі кшталту. Сыходзіць каханы, рушыцца сям'я, неразберыха ў справах, звяртайцеся да майстра Таро. Зазірніце ў будучыню з аптымізмам. На беларускім тэлебачанні папулярная спявачка Алеся заклікае: «Тэлефануйце ў Таро цэнтр Тэлеком. Яны мне вельмі дапамаглі. Такім чынам усе вашы праблемы за некалькі хвілін адмыслоўцы вырашаць па тэлефоне. Кошт хвіліны размовы ад 2,5 тысяч рублёў. Навучыцца гадаць на картах Таро таксама можа кожны. Заплаці ад 300 до 500 долларов за курс навучання. На агул, што да варажбы, фалькларыст, кандыдат філалагічных навук Ірына Казакова распавяла:
«Нашы продкі лічылі, што можна звяртацца да варажбы толькі 3 разы. Дзяўчыне пасля 17 года жыцця, калі яна яшчэ не выйшла там замуж, потым ужо на 25-м, калі не склаўся асабісты лёс, і 3 раз у крытычным становішчы, у такім ужо сталым узросце. Мужчыне наогул толькі 2 разы. Былі толькі дазволеныя часы напярэдадні каляд, напярэдадні купальскай ночы».
Як паказвае практыка, каб вырашыць самую дробную праблему, майстар Таро будзе зацягваць размову хвілін да 15. Такім чынам, кліента развядуць мінімум даляру на 15. Мая калега, якая ведае асновы Таро, сёння праводзіла следчы эксперымент. Запыталася ў так званага майстра Таро, ці вырашыць яна цягам лютага свае фінансавыя праблемы. Малады чалавек быццам бы выражаў на картах, складаў гараскоп, задаваў шмат дадатковых пытанняў. За 2 хвіліны ён зрабіў паўнавартасную інтэрпрэтацыю вялікага раскладу крыжа у атачэнні 15 карт, а гэта ў прынцыпе немагчыма. Другі следчы эксперымент быў у астрапрагнозе. Там працаваў аўтаадказнік, папрасілі назваць дату і месца нараджэння. У гэты час я заклікала адгукнуцца жывога чалавека. Праз 30 секунд аўтаадказнік мне пачаў нешта прадказваць. Доўжылася мая размова з аўтаадказнікам 6 хвілін, а гэта 15 тысяч рублёў. Такім падманам абураецца вельмі шмат людзей. Але ў агульнадзяржаўным класіфікатары Рэспублікі Беларусь віды эканамічнай дзейнасці ёсць дзейнасць астролягаў і спірытаў, экстрасэнсаў і вражбітоў, што азначае, такога кшталту паслугі і рэкляма гэтай дзейнасці заканадаўствам дазволенае. Старшыня аргкамітэту па стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Алексей Шэйн накіраваў у многія дзяржаўныя структуры звароты.
Астролагі, гадальнікі, экстрасэнсы, спірыты спрабуюць не толькі выкачаць і так небагатых людзей нашых грошы, але і ўвесці іх у зман праз сваю культную практыку. І наша задача добіцца, каб з дзяржаўнага класіфікатару гэты від так званых паслуг быў выключаны. Ту ініцыятыву падтрымалі і епіскапы пратэстанцкіх канфесій, мітрапаліт Філарэт на сустрэчы з Лукашэнка гэта пытанне падымаў.
Ніхто не аспрэчвае, што ёсць сапраўдныя знахары, лекары, траўнікі, якія могуць дапамагчы людзям, кажа кандыдат філалагічных навук Ірына Казакова.
Я вельмі шмат сутыкалася з людзьмі, якія маюць сапраўдныя медыцынскія знахарскія веды, ведаюць розныя прыкметы, паверы там і гэтак далей. На Беларусі заўсёды было больш знахараў, а не чарадзеяў. І заўсёды людзі, якія мелі вось гэтыя веды, дапамагалі бескарысна. А калі гэта за грошы, ніколі ніякай дапамогі і ніякай карысці гэта не прынясе.
Але пакуль ні Міністэрства гандлю, адказнае за размяшчэнне рэкламы, ні Міністэрства інфармацыі, ні Камітэт па справах рэлігію і нацыянальнасцю нічога зрабіць не могуць, кажа прэзавы сакратар камітэту Міхаэл Рабакоў.
Мы не правамочна не прекраціць, не аб'явіць эту рэкламу. Естественно, надо будет рассматривать вопросы со стороны законодательства. Не исключено, что это будет иметь место, поскольку раньше через подобные вещи проходили уже и Россия, и Украина.
Дарэчы, у Росіі і Украіне такога кшталту рэкляма забароненая. Ці хутка гэта адбудзецца ў Беларусі? Калі зменіцца менталітэт чалавека, што ягоныя праблемы хтосьці за яго вырашыць, лічыць Ірына Казакова.
Кожны чакае цуда. Нехта прыйдзе за цябе, дуні плюне, ў далоні плясне, лёс зменіцца. Гэта глупства. Трэба скіроўваць людзей на разумныя рэчы, на дабро, на веру, на нармальнае выхаванне, тады людзі не будуць цягнуцца ў гэты бок. Гэта проста мода. Доўгі час гэта было ўсё невядома, забаронена. Я думаю, што гэта хутка пройдзе.
Ну, а мы працягваем тэму апытання. Сёння апытанне ў Магілёве, у якой сітуацыі вы б скарысталіся чорнай магіяй?
Я в свое время прочла книгу о черной и белой магии. И я поняла, что нету черной и белой магии. Есть какая-то сила непонятная, которую можно было бы применить. И если бы мне пришлось ей воспользоваться, то я бы воспользовалась в какой-то критической ситуации.
С любопытством можно.
Наверное, в самых непредсказуемых, самых опасных, я больше бы меня ничего не могло спасти. Это может быть какой-то сложный экзамен. Это могут какие-то быть испытания, которые могут угрожать мне. моей жизни. Это может быть поступок ради любимой девушки.
Я считаю, что в трудные или в хорошие минуты нужно обращаться к Богу, нужно идти в церковь и идти к людям. А черная магия — это несерьезно. Если глаз, например, у ребенка что-нибудь такое.
Если бы мне надо было обольстить девушку, я бы очень хотел, чтобы какая-то сила помогла мне это сделать. Ну, чисто сексуальная потребность.
О, и вообще мы не корыстаемся черной магией. Ну, зачем кому-то делать плохое? Ну, это тебе вернется плохо, если будешь делать кому-то плохо.
Из-за того, что я студентка, то, наверное, без экзамена принято в любовных ситуациях прибегать. Заказать кого-нибудь иногда тоже можно так, если злорадно. Got a black magic woman. I've got a black magic woman. Got me so blind I can see. That she's a black magic woman. She's trying to make the devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Yes, don't turn your back on me, baby. Stop messing around with your tricks. Don't turn your back on me, baby. You just might pick up my magic sticks.
Карлос Сантана «Black Magic Woman». У ефірі «Ночная свобода» у Мінську 22 години і 41 хвилина. Я нагадаю, що у гэтыя хвилини і круглые сутки працює наш телефон «Аутоотказник» 266-39-52. Номер для смс-повідомлення 391-22-24. Ну, а зараз традиційний для четвергу кіноогляд Максима Жбанкова.
Сярод пазітивних здабытков фільм Ніла Джордана «Адважная». Джордан заўсёды ахвотна перапрацоўваў класічныя сюжэты, таму шмат чаго ў ягонай новай стужцы падаецца вельмі знаёмым. Пара каханкаў трапляе ў каптюры вулічных бандюкоў. Хлопец забіты, а збітая на горкі яблык дзяўчына купляе зброю і пачынае пошукі забойцаў. Калісьці нешта падобнае рабіў Чарльз Бронсон у «Празе смерці». Зараз на людзей апантана палюе Джоді Фостер.
I never understood how people live with fear. When you love something, every time a bit of it goes, you lose a piece of yourself.
Цікава глядзець, як пад уплывам абставінаў чалавек ператвараецца ў зусім іншую асобу. Джоді Фостер нечакана гуляе не драму помсты, а разбурэнне чалавечай той замасці. Замест памяркоўнай журналісткі ў чорны горад адгэтуль выходзіць кудралявая машына смерці. Адказная грамадзянка з ліцэнзіяй на забойства. Фільм Джордана – бездакорны трылер, але перадусім адважная ёсць расповедам пра летуценнасць шчасця і умоўнасць праваахоўнай дзейнасці. Сумна, але за 30 гадоў пасля ўзгаданай прагі смерці тут нічога не змянілася. Адважная ставіць дыягназ, але не ведае лекаў. Галоўнае адмоўнае ўражанне. Анконгская стужка пажада. Шмат хто з калегаў кінакрытыкаў быў ад яе ў захапленні, але, як на мяне, новы фільм славутага Энга Лі – гэта вытанчаная падробка пад насамрэч эпахальныя стужкі на кшталт імперыі пачуццяў. Эратычныя рэтра-паштоўкі з краю бездані. Пажада – дзіўны гібрыд маладой гвардыі і начнога партія. Китайскія маладзёны 40-х гадоў рыхтуюць тэракт супраць ворага, а вораг захапляецца пераапранутай тэрарысткай. Секс змагаецца з ідэалогіямі. Як вы лічыце, хто мае больш шансаў? Разбэшчаныя еўрапейцы адкажуць сходу, а ўсход прамаўчыць і ўсё зробіць наадварот. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня – «Параноід парк» – чарговы фільм амерыканскага героя Гэса Ван Сента. Узорнае незалежнае кіно. Забытаны амаль крымінальны сюжэт, дэпрэсіўныя героі, вынаходніцкія здымкі, а за ўсімі гэтымі фішкамі кранальная гісторыя самотнага тінейджэра, нібыта забойцы, нібыта літаратара. Вансент нечакано зрабіў пранізлівы фільм пра тое, як жыццё забівае мары, пра тое, як цяжка існаваць паміж радкоў чужога сцэнару, як часам няма моцы, каб напісаць свой. Калі гэта маладзёвае кіно, тады мы ўсе маладзёвы.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27500 мегасімбаляў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голосу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звернецеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Мінску 22 гадзіны і 45 хвілін у студыі Вольга Караткевіч, і я перадам мікрафон Севярыну Квяткоўскаму. Сёння ён падрыхтаваў агляд беларускага сеціва.
Начная аблога.
Агляд беларускага інтэрнэту. Сайты, форумы, блогі.
На форумах порталу Тутбай абмяркоўваюць заяву старшыні Нацбанку Пятра Пракаповіча пра тое, што ў 2015 годзе сярэдні заробак беларусаў складзе 1000 еўра. Каментары. Страшна падумаць, якія тады будуць кошты. Абяцанка-цацанка, а дурням радасць. Натуральна, інакш людзі папросту падохнуць з галадухі, калі ўлічваць тэмпы росту коштаў. А квартплата будзе не менш за 800 еўра. Да 2015 году заробак можа быць і болей за 1000 еўра, калі Пракаповіч са сваім жэстачайшым начальнікам зваляць куды-небудзь. На сайце «Наша Ніва» абмяркоўваюць інфармацыю пра тое, што Александр Лукашэнка падпісаў пастанову Рады бяспекі пра ўвод у эксплуатацыю першага энергетычнага блока беларускай АЭС у 2016 годзе, другога блоку – у 2018. Каментары. 2016? Можа, ён яшчэ хоча трапіць на ўрачыстае адкрыццё? Слаба верыцца, што Расія, Кітайці, Францыя дадуць бульбашы нават гіпатэтычную магчымасць праз колькі год шантажаваць магчымасцю стварэння ядзернай зброі. Бляфуе чытач вершаў Быкова і Скарына знавец наш. Вось яно, практычнае ўвасабленне 1,5 мільярда плюс 2 мільярда меркаваных крэдытаў, якія маскалі далі ў тым ліку і для положительнага рішэння, і правільнага выбара кампаніі, которая будзе строіць АЭС. Дарыус у сетявой суполцы «Мінскбай» піша, 83% менскіх гатэляў у аглядальнай будучыні будуць мець катэгорыі 4 і 5 зорак. Навошта гораду столькі непрыхаванай раскошы? У той час, як чалавек працы мусіць туліцца ў тыповых панельках. Каментары. Адчуваю, што гэта будуць нашы 4-5 зорак. Пытанне, навошта столькі гатэляў? У нас жа ані Егіптаў, ані лазурных берагоў няма. Хто да нас будзе прыязджаць? Блогер Марыйка піша ў сваім дзённіку пра праблему перакладу з расійскай на беларускую. Сяброўка пыталася варыянты перакладу расійскага слова «запах» для рэкламнага тэксту. Марыйка піша, адказваю, пах, а аромат – водар. Праз хвіліну пытаецца зноўку, а іншыя словы ёсць? А то ў дзяўчыны, якая піша рэкляму, водар асацыюецца з хлебам. Я згодная з тымі, хто супраць наварочаных словаў у беларускамоўнай рэкламе, але чаму звычайныя простыя словы натыкаюцца на фактар чалавечага тупізму? З вамі быў Севярын Квяткоўскі.
Ну а сённяшні ўдзельнік онлайн-канферэнцыі на нашым сайце свабода.орг быў Сергей Будкін, журналіст-рэдактар сайту «Тузін Гітаў». Адказы яго на пытанні наведнікаў сайта «Свабоды» ў наступнай гадзіне. Ну а зараз «Начынае чытанка», у ёй Артур Клінаў. Некалькі 20 хвілінаў ці 40 таму ён быў у жывым эфіры гостем, ну а зараз прадстаўляе сваю кніжку.
Я прадстаўляю ўрыўкі сваёй кнігі «Малая падарожная кніжка па горадзе Сонца». Гэта мой літаратурны дэбют пра Менск, пра горад Сонца, пра краіну шчасця і, натуральна, пра маленькага хлопчыка, які нарадзіўся ў горадзе Сонца і ўзгадвае сваё дзяцінства ў гэтым дзіўным месцы. Хлопчык гэта, натуральна, я. У пэўным сэнсе гэта як бы я аўтабіяграфічная кніга, дзе я спрабую заглыбіцца ў пэўныя ўспаміны свайго дзяцінства. Мне хацелася спадзявацца, што кніжка спадабаецца, але паколькі гэта кніга пра Менск, мне вельмі хацелася, каб жыхары нашай краіны і нашага горада адкрылі гэты горад у нейкім нечаканым ракурсе, які я бачу, які мне хацелася б данесці да чытачоў.
Артур Клінаў, мастак, фатограф, нефармальны лідар сучаснага беларускага андэграўнднага мастацтва, галоўны рэдактар часопісу «Партызан». Ён нарадзіўся ў 1965 годзе ў Менску, скончыў архітэктурны факультэт беларускага політэхнічнага інстытуту. У «Начной шытанцы» гучаць вытрымкі з яго раману «Малая падарожная кніжка па горадзе Сонца». Я, Вольга Караткевіч, на гэтым з вамі развітуюся. Усяго найлепшага і пакідаю вас з Артуром Клінавым.
У дзяцінстве я мог з насцярогай ставіцца да пошывы вуліцаў, але ўжо напэўна любіў падворкі гораду Сонца. У ім амаль не было так званых калодзежаў, своеасаблівых каменных мяхоў, якія так распаўсюджаны ў большасці месцаў Еўропы. Дваровая, паркавая частка ў ідэальным горадзе не была замкнёнай прыватнай тэрыторыяй для насельнікаў дому, але прасторы адкрыты для ўсіх, абшарам, дзе працякала вялікая частка публічнага жыцця. Любы падворк у горадзе Сонца быў маленькім азісам, дзе ты мог схавацца ад пякучага сонца яго плошчавых вуліцаў, ад яго імперскай архітэктуры, што суворым дакорам прыгадала на ўсіх, ад яго геаметрыі, якая стваралася дзеля залатога сячэння, але ў яе чамусьці не ўлічылі ды забыліся пакінуць месца для сябе. Па сутнасці, двары гораду – гэта маленькія паркі, толькі межаваныя прастакутнікамі кварталу. Дваровыя паркі, у некім сэнсе, былі пратэставымі дыяганалямі гораду Сонца, альтэрнатывай яго жорсткай правільнай геаметрыі. Калі я мусіў прайсці пехатой з пункту А ў пункт Б гораду, то не мела ніякага сэнсу дабірацца туды перпендыкулярамі яго вуліцаў. Ведаючы, што кожны квартал – гэта пусты прастакутнік, у які ведуць некалькі аркаў, я мог увайсці ў яго з аднаго кута, прайсці праз парк і выйсці ў іншыя месцы. Зважаючы на гэта, усе жыхары карысталіся такім дыяганальным спосабам пераадолення прасторы. Натуральна, двары рабіліся працягам вуліцаў, часам у такой ступені, што іхная ажыўленасць нагадвала ажыўленасць праспектаў, якія атачалі іх. Магчыма, менавіта такой і была невыпадковая задума стваральніка ў гораду. У горадзе Сонца, акрамя некалькіх непублічных палацаў, не мусіла існаваць замкнёнай прыватнай прасторы. Прыватнае жыццё не мела права на дасабленне. Любое дасабленне адыход ад калектыву выклікаў падазрэнне. Часам і наведванне клязету не было асабістай справай. У такіх камунальных мурашніках, праз якія праходзілі ўсе грамадзяне краіны шчасця, як войска, дзе піянерскія летнікі, нават прыбіральні будаваліся без індывідуальных кабінак. Правда, у іх захоўвалася падзел на жаночыя і мужчынскія ўстановы. У маім дзяцінстве ў дварах гораду Сонца яшчэ заставаліся фрагменты сцэнічных дэкарацый, якія паўсталі, калі будаваўся гэты горад. Я памятаю гэта дзіўная скульптура з гіпсу, што стаялі сярод клумбаў з кветкамі да дзікіх зарасцяў дваровых паркаў. Па праўдзе, дваровыя паркі вельмі адрозніваліся ад тых вялікіх паркаў гораду Сонца, дзе зноў валадарыла геаметрыя з яе акуратна падрэзанымі кустамі, разлічанымі алеямі для ўсталяванымі патрэбных месцаў скульптурамі і фантанамі. У гэтых жа захоўвалася некая натуральная дзікасць, як быццам той, хто ў свой час іх стварыў, потым забыўся на іх, пакінуў жыць сваім неправільным, негеометрычным жыццём. І яны жылі ім, абрасталі дзікімі кустамі, пустазеллем, нейкімі зразумелымі пабудовамі, парканамі ды гаражамі. У нетрах гэтага кустоўя, сарайчыкаў для гарожаў, гіпсавай скульптуры медвядзёў з бачонкамі мёду, аленяў, маленькіх хлопчыкаў з кнігамі ў руках, жанчынаў, што вядуць кудысьці за руку дзяцей, выглядалі неяк па-асабліваму сентыментальна. У них захотела некая душевная пяшота, лиричная мелодия, зусім не подобная до сонечно-пассионарных жорстких маршу «Городу солнца». У зарослых прыпалацых парках завісяла адчуванне некага бесшасця, а чалавечных руін Карфагену, утопіі ў літаральным яе прачытанні. Іхнія псевдатычныя вазы з гіпсу ў азначэнні лапуху ды хмызоў бэзу стаялі ў невядомым часе невядомага месца. Праз вышыню таполяў на іх паглядалі адваротныя бакі палацаў з рэдкімі рэнесанснымі вокнамі, якія прасталі адразу з неатынкаваных цагляных сценаў, мадэльёны і датынкулы барваных на баслове карнізаў, правальныя дахі абозню, карымскія пілястры арак, што вялі да плошу. Пакол іх беглі дзеці з цацачнымі аўтаматамі, гуляючы вайну, хадзілі нейкія чырваносыя дзядзькі з нецацачнымі бутэлькамі ў руках, хатнія гаспадыні развешвалі свежвымытую бялізну. Стваралася пачуццё вечнасці і бесшчасця, руінаў цывілізацыі, працягласць якой раскалолася на фрагменты, і гэтыя фрагменты шкільцамі калейдаскопу збіраліся ў мітрагелістыя дзіўныя ўзоры. Гэтыя ўзоры былі рэальныя і падманлівыя адначасова. Да вазы ты мог падысці, дакрануцца да яе шурпатай выбельнай паверхні, але ў той жа момант яна была ілюзорная, нерэальная ў сваім з'яўленні тут, закінутая ў самоту гэтага соннага гораду з невядомай культуры, невядомага месца, з цывілізацыі, якой няма, у часе якога тут таксама няма.
Пакуль толькі хопіць моцы, пакуль толькі будзем жыць.